nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 22 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë këtij viti janë shënuar 24 raste serioze të kërcënimeve apo pengesave në punën e gazetarëve, ka vlerësuar sot Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me platformën e Serbisë për Kosovën. Ekspertët të theksojnë se deficiti i lartë tregtar paraqet problem të madh për ekonominë e Kosovës. Kërkesat e opozitës e kanë bllokuar miratimin e buxhetit të Maqedonisë në parlamentin e këtij vendi. Presidenti Barack Obama tha se i nominuari i tij për sekretar amerikan të shtetit John Kerry ka respekt në gjithë botën. Bashkimi Evropian dhe Rusia së bashku kanë kërkuar negociata direkte pa parakushte ndërmjet Izraelit dhe autoritetit palestinez. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga amerikanët që ta shprehin falënderimin e tyre për veteranët ushtarak dhe familjet e tyre. Më tutje në fjalimin e tij javor në radio, zoti Obama theksoi se gjithnjë më tepër ushtar po kthehen në shtëpi nga konflikti në Irak dhe Afganistan. Familja Obama sot ka arritur në Hawaii për pushimet e fundvitit në shtetin në të cilin presidenti Barack Obama është rritur. Ai theksoi se në Washington do të kthehet pas krishtlindjeve për të vazhduar bisedimet me republikanët në Kongres për masat e mundshme për të evituar të ashtuquajturën tatpjet fiskale, që është një kombinim i shkurtimeve të ashpra të shpenzimeve dhe rritjes së taksave, që automatikisht do të bëhen fuqiplote nëse demokratët dhe republikanët nuk merren vesh për planin për reduktimin e deficitit federal të buxhetit. Bashkimi Evropian dhe Rusia së bashku kanë kërkuar negociata direkte pa parakushte ndërmjet Izraelit dhe autoritetit palestinez. Në kumtesën e përbashkët të ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov dhe përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, që është publikuar sot në faqen e internet të Ministrisë së Jashtme ruse, kërkohen hapa të fuqishëm dhe konkret në zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Po ashtu të dy palëve u bë thirrje për shmangje të çfarëdo aksioni që e shkatron besimin në qëndrueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete. Sipas kumtesës, Moska dhe Brukseli fuqishëm e kundërshtojnë në çfarëdo zgjerimi të vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor. Rusia dhe Bashkimi Evropian thonë se nuk do ta njohin asnjë ndryshim të kufive të para vitit të 1967, përfshirë edhe atë për Jerusalemin, derisa për ndryshimet eventuale nuk janë pajtuar të dy palët në konflikt. Turqia dhe aleatët e saj në NATO janë pajtuar për lokacionet e vendosjes së sistemit të mbrojtës kundërajror Patriot. Aleatët janë marrë veshje që ky sistem të vendoset për gjatë kufirit të Turqisë me Sirinë. Nëpërmjet një kumtese, NATO-ja sot ka njoftuar se tri shtete që janë pajtuar të dërgojnë sisteme antiraketore në Turqi, Holanda, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara, këtë vendime kanë bërë së bashku me Turqin pas një vlerësimi ushtarak. Vendosja e sistemit në tri pika është krejtësisht defensive dhe nuk është pjesë ndonjë operacioni të zonës së ndalim fluturimit apo ndonjë operacioni sulmues, thekson NATO-ja. Turqia ka kërkuar vendosjen e sistemit kundërajror të NATO-s pasi disa herë ishte goditur nga raketat e Sirisë dhe fluturimet e aeroplanave të saj luftarak. Tash sistemi do të përgjigjet aksioneve të tilla të Sirisë përgjatë të kufirit. Rusia dhe Irani kanë kritikuar vendosjen e sistemit Patriot në kufirin e Turqisë, duke vlerësuar atë si provokim. Një paqëruajtës i Kombeve të Bashkuara e ka vrarë tre kolegë të tij dhe vetveten në rajonin e Darfur të Sudanit. Forca paqëruajtëse ndërkombëtare e udhëhequr nga Kombet e Bashkuara nëpërmjet një kumtese të mbrëmshme tha se të shtënat kanë ndodhur në bazën e paqëruajtësve në Mukjar, në pjesën perëndimore të Darfurit ditën e ajte. Zëdhënësja Aisha El Basri tha se një ushtar po ashtu ishte plagosur dhe se po zhvillohen hetime lidhur me këtë incident. Kjo zëdhënëse tha se nuk ka njohuri për kombësinë e ushtarëve të vrarë. Papa Benedikti 16 ja ka falur mëkatin ishte shërbëtorit të tij Paolo Gabriele, i cili ishte i dënuar me 18 muaj burg, pasi e ka pranuar fajsin për vjedhjen e dokumenteve sekrete të papës dhe u ka dhënë ato gazetarëve. Sot në mëngjes, papa e vizitoi Paolo Gabrielin në burg, ndërsa më vonë ajo lirua nga vuajtja e dënimit. Një zëdhënës i papës tha se takimi ishte i fuqishëm nga aspekti emocional, pasi Gabriele ka punuar 6 vite për papën. Zoti te Gabriele, 46 vjeçar, nuk do t'i lejohet të jetoj ose punoj në Vatikan, por me gjitha të zëdhënës i tha se Vatikani do t'i ndihmoj ati në fillimin e një jetë të re. Gabriele ka thënë se dokumentet të ja kishtë dhënë një gazetari, gjë që shkaktoj skandalin e njohur me emrin në Vatileaks, pasi ai nuk kishte besuar se papa ishte plotësisht i informuar për keqbërjet e dyshuara në Vatikan. Policia e Pakistanit të thot se turma e njerëzve në qytetin jugor Dadu e ka rrahur për vdekje një person për dyshime se e ka djegur një kopje të Kuranit. Një zëdhënës i policisë tha djesa afro 200 vet depërtuan me dhunë në stacionin e policisë ku mbahej i akuzuari, e nxorën atë jashtë stacionit, e rrahen për vdekje dhe e dogjën trupin e tij. Afro 39 vet janë arrestuar lidhur me këtë rast. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit të gjatë vitit të 2012, janë shënuar 24 raste serioze të kërcënimeve apo pengesave në punën e gazetarve dhe medjave në Kosovë, ka vlerësuar Asociacioni i Gazetarve Profesionistë të Kosovës. Kryetari këtij asociacioni, Arben Ahmeti, tha se gazetarët vazhdojnë të ballafaqohen jo vetëm me kërcënime e pengesa, por edhe me jo transparencë dhe mungesë bashkëpunimi nga ana e institucioneve dhe grupeve të caktuara të interesit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Viti 2012 ka qenë mjaft i vështirë për gazetarët në Kosovë, të cilët kanë vazhduar të jenë cak i kërcënimeve në disa raste edhe i sulmeve fizike nga autoritetet shtetërore si dhe grupet e caktuara të interesit, ka vlerësuar Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Në një përmbledhje të paraqitur para medjave nga kryetari i AGPK-s Arben Ahmeti, u tha se gjatë këtij viti janë shënuar 24 raste për të cilat asociacioni është detyruar të reagojë publikisht për shkak të kërcënimeve dhe pengesave serioze që u janë bërë gazetarëve dhe medjave në punën e tyre. Ai tha se këto 24 raste janë evidentuar si ndërhyrjet më të paskrupullta. 5 prej tyre ishin sulme fizike ndaj gazetarëve, kurse në 10 raste kërcënime serioze.
Dhe në 24 raste i bie që për çdo muaj, nëse shkojmë me mesatarët përgjithshme, e kemi pasur nga 2 gazetarë subjekt i pengesave të ndryshme. Por sa i përket rasteve të kërcënimeve, kemi pasur rastin e kërcënimeve të gazetës Express me hedhje bombe, kemi pasur rastin e gazetarit Vevi Kajtazi që është kërcënuar prerje koke, kemi pasur raste edhe kur grupe të caktuara të tona kanë kërcënuar gazetar. E këto janë raste ku ne i vlerësojmë shumë ndjeshme për shkak se rreziku i realizimit të veprës është shumë i madh.
Asociacioni i gazetarëve profesionist ka kritikuar qasjen e institucioneve në raport me mediat, duke vlerësuar se ka një jo transparencë dhe mungesë bashkëpunimi. Institucionet si dhe grupe tjera të interesit nga bota e biznesit ende nuk kanë krijuar kulturë bashkëpunimi me median, ka thënë Ahmeti.
Viti 2012 nuk shënon as pak progres në çështjen e transparencës së institucioneve, sa për ilustrim të potencojmë që qeveria e Kosovës vazhdon të mos ketë zëdhënës, gazetarët vazhdojnë të mos kenë mundësi qasje në dokumentet zyrtare, dhe për më shumë kemi raste konkrete kur është janë munduar që edhe vendimet cilat janë publike të fshehen para mediat.
Si rezultat i bashkëpunimit midis gazetarëve dhe medjave të Kosovës, Asociacioni i Gazetarëve ka vlerësuar po ashtu një sukses të përbashkët që ka të bëjë me heqjen e nenëve 37 dhe 38 nga Kodi Penal i Kosovës, të cilat shiheshin si pengesë serioze në punën e medias dhe gazetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë mendime të ndryshme për platformën Serbe për Kosovën, e cila djeu është paraqitur atyre nga kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës qendrore e vlerësojnë platformën si të pranueshme, pasi ajo sipas tyre e siguron mbijetesën e serbëve në Kosovë. Por përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës vlerësojnë se platforma vjen me vonesë pas vendosjes së kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Platforma për Kosovën e Serbisë përmban anët pozitive, por edhe ato me të cilat serbët e Kosovës nuk mund të jenë të kënaqur. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, disa prej të cilëve më 21 dhjetor janë takuar me kryetarin e Serbisë Tomislav Nikolić për t'u njoftuar me përmbajtjen e platformës për Kosovën që autoritetet serbe kanë prezantuar. Kryetari paralel i Fush Kosovës Stevica Lazić ka theksuar se platforma përmban atë që serbëve të Kosovës ua garanton mbijetesën në Kosovë.
većoj meri zadovoljni, da je obuhvaćeno poprilično onoga što smo očekivali i što garantuje naš ostanak i opstanak na prostorima Kosova.
Në masta male jemi të kënaqur, është përfshirë mjaft nga ajo që ne kemi pritur dhe që e garanton betjen e serbëve në Kosovë. Nuk mund të flas për detajet, me kryetarin kemi folur më shumë për problemet që i kemi në mënyrë që ai të ketë një pasqyrë të qartë. Sa i përket platformës, pasi që ta analizojmë, do të kemi mbledhjen e të gjithë komunave të Kosovës dhe qëndrimin ton përfundimtar do t'ja japim kryetarit në formë të shkruar, tha Lazić. Snežana Paunović, e ashtu quajtur koordinatore komunës së Deçanit, ka theksuar se janë njoftuar me përmbajtjen e platformës për Kosovën dhe se gjatë ditëve të ardhshme do të shqyrtohet ajo dhe më pas përfaqësuesit e serbëve do të takohen edhe njëherë me kryetarin serb Nikolić.
Verujemo pre svega u nacrt platforme koju je država osmislila i predložila i verujemo sopstvenom rukovodstvu.
Ne besojmë në draftin e platformës të cilin e ka menduar dhe propozuar shteti dhe ne besojmë në udhëheqësit tonë. Nuk kemi arsye që të dyshojmë në tekstin e platformës, por unë nuk do të hyj tash në detaje, tha Paunović. Në anën tjetër të ashtu quajturit kryetar paralel të komunave të Veriut, të cilet kanë marrë pjesë në takimin me kryetarin serb Nikolić, nuk kanë qenë në mundësi që të kontaktohen, por Marko Jakšić, lideri serbëve të Veriut të Kosovës dhe deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se platforma për Kosovën, të cilën e kanë prezantuar autoritetet serbe, përmban aspekte që i kënaqin serbët e Kosovës, por edhe aspektet që sipas tij nuk janë të mira. Sidoqoftë, ai shpreh mendimin se me gjitha të kjo platformë është vonuar.
Platforma, ono što je bitno je se da je malo duže pisana nego što je trebalo i neki moj utisak jeste...
Do me thënë se është se platforma është e shkruar për një kohë më të gjatë si sa që është nevojitur. Për shtypja ime është se është pritur që të vendosin kufit në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Qendrore dhe më pas kryetari i Serbisë ka dalë me platformën, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ekzistoi një mori të metash në këtë platformë.
Glavne mane koje Serbi pokazuju prema toj platformi jeste da stoji dovoljno ubedljivo jako da je Kosovo i Metohija deo države Srbije.
Të metat kryesore të cilet serbët i konsiderojnë në këtë platformë janë se nuk qëndron në mënyrë të fortë dhe bindëse që Kosova është pjesë e shtetit të Serbisë dhe në një mënyrë nuk i përmbahet rezolutës 2024 ose rëndësia e saj nuk potencohet në mënyrë bindëse. Kësaj shtohet edhe mungesa e asaj që kishin tërhequr vërejtjen serbët e Veriut, të cilet kishin thënë se dëshira e tyre është që bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës të mos mbahen në Bruksel, por në nivelin e Këshillit të Sigurimit, theksoi Jakšić. Por sipas tij, aspekti më pozitiv brenda platformës serbe është ajo që është thënë se nuk do të ketë më vazhdim të bisedimeve teknike përderisa nuk zhvillohen bisedimet gjithëpërfshirëse, si dhe principi që nëse nuk arrihet marrëveshje për të gjitha çështjet, nuk do të vlej asnjë marrëveshje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët në Prishtinë versojnë se njëri nga problemet e mëdha të ekonomisë së Kosovës është deficiti i lartë tregtar. Të dhënat e fundit të zyrtare tregojnë se deficiti tregtar i Kosovës ka rritur vlerën 988.5 milion euro, që paraqet rritje vjetore prej 6.4%. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës vazhdon të karakterizohet me probleme strukturore që reflektohen me bilanc tregtar negativ si rezultati nivelit të lartë të importeve kundrejt eksporteve. Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës të titulluar Stabiliteti Financiar, thuhet se niveli i lartë i deficitit tregtar vazhdon të kontribuojë në nivel të lartë të deficitit të llogarisë rrjedhëse, që pjesërisht zbutet fal transferave rrjedhëse. Të dhëna në 6 mujorin e partë të vitit 2012 të BÇK-s tregojnë se deficiti tregtar në Kosovë arriti në 988.5 milion euro, që paraqet rritje vjetore prej 6.4%. Rritja e deficitit i adresohet rritjes së importeve prej 2.6% dhe rënjes së eksporteve prej 18.4%. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se deficiti i lartë tregtar në Kosovë është si pasojë e politikave jo të favorshme për prodhuesit vendor.
Kosova vazhdon të jetë shumë në raport negativ sa i përket bilancit tregtar dhe nuk ka shenja të mirësimit të dukshëm tash të sa vite. Kjo tregon që në këtë rrugë ne nuk kemi pas mjaft politika që favorizojnë përlimin e vendit dhe në një platforme që të jenë nevoja për partitë i përpura.
Deficiti i lartë tregtare ka përcjell ekonominë e Kosovës që kanë përfundimi i luftës. Niveli i urtë i eksporteve sipas Trukiqit ka bërë që Kosova të ketë një ekonomi të dobët krahasuar me vendet e rajonit.
Dhe më thamë për shkak të drejtë të drejtë të kondritin ekonomike rrënit, dhe normalisht që rritë kostën e jetesët, importën që po t'jallë marë shkajta, dhe realisht e ka nga dhasua rritin ekonomike për shkak që minusi ma dhe import për drejtë për drejtë të kemë në nivellin e GDP-së rrënit, edhe të atëm atë për kompanore.
Në vitet e para luftës, Kosova kishte eksport shumë të larë se sa tani. Industria në Kosovë ishte në funksion të ekonomisë Kosovës dhe kjo bënte që vendi të kishte çfarë të eksportonte, vlerëson profesori i ekonomisë Bedri Selmanaj.
Ky reindustrializim i cili po ndodh shumë ngadalë nuk ka mundësi, nuk ka rrethona, nuk ka faktor shtyt edhe nga politikat ekonomik të sektorëve dohet më të rëndësishëm industrial që kishim e pas mundësi të parësive komparative dhe për të shtuar eksportit nuk kanë pas mundësi të bëjnë rritje dhe të krijojnë kapacitete të reja.
Selmanaj konsideron se autoritetet e Kosovës duhet të ndihmojnë prodhimin duke ju krijuar prodhuesve vendor politika të favorshme fiskale.
Në këtë gjendje duhet sa më parë që të gjitha ndërmarrjeve të cilat janë të orientuar në prodhim, që krijohen kushte dhe rrethana të pavarshme me politikat fiskale dhe me politikat monetare. Në këtë gjendje, kur flas për politikat fiskale, ata duhet me i përkrahë do thotë të lirohen nga gjitha tatimet e mundshme të cilat kishin e ngarkuar rifilimin e punëve të cilat duhet të bëjnë ndërmarrjet të cilat janë të orientuar në degë caktuar dhe kanë potenciale për të bërë kapacitete industriale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Alulieta Krasniqi.
Disa pensionistë në Prishtinë ankohen për çmimet e larta të barnave. Ata thonë se qeveria do të dojë të mendonte që disa ilaçe, si që janë ato për shtypin e gjakut, të jepen falas pensionistëve. Po së mungesës së disa barnave pacientët shpeshherë ankohen, edhe për mungesën e tyre në tregun e Kosovës, kështu që ato do t'i blejnë jashtë Kosovës. Anketën në këtë temë me disa qytetarë në Prishtinë e ka zhvilluar korespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Majlinda Bala qytetare thot: ka shumë mungesë barnave në Kosovë, ka edhe shumë që nuk gjenden në Kosovë dhe për hir të barnave njerëzit duhet të shkojnë jashtë për të marrë barnat për shërim. Po kam pas shumë raste, unë jam një person shembull që më varna pak për barnave dhe gjithherë duhet më angazho njerëzit për jashtë në mipru.
Mendoj që barnat janë shumë të shtrejta nëse marrin parasysh se të gjithë këto so paguhen prej 100% prej xhepit qytetarit. Nuk ka kurfar për kohë sigurim askogjë. Barnat mendoj që shkaktojnë vështirësi si pacientëve, duke marrë parasysh se mu më ka ndodhë për shumë problemi në i varëllës dhe ka qenë komplet gjuhën italiane, se diska të tërë dhe kërë ke marrë udhëzimin aty s'ke kuptu kur gjëjqë. Do me thonë, nuk ka organizim si që duhet.
Thot Albert Berisha e Albioni problematike shë marrjen e varnave pa udhëzimin e mjekut.
Mendoj se çmimet e varnave janë të kapshme për pacientin, edhe pse ka me mungesa në institucionet publike të shëndetësisë, mirë po, një disen që më prengogos më shumë është që pacientat marrin barna pa kontrol, pa recept mjekët, si kur të ishën respektu më shumë etika e farmacistit, atër edhe pacient, gjepi pacientit kështë pas më kërsi më shumë.
Këta për, shka me barna dhe të një njëftat? Ta ka vjetë dhe ku me qenë një barna të ore, bre me nëjde të punën. Ta këne kom që gjasht në dhe të pali dhe, me barna me kemë. E ka me i mora të? Jo, pa pare s'ka kur gjokëtu. Ty për murë, si pensionist, ty për do, dhe kur që ka rogën 2-3.000 euro, ty une me 100 euro që ashtë në i kalbo.
Shprehet Ali Fazliu, derisa në gjashë mendon edhe Bajram Gashi.
Ta shka keme bo, po duhet më gjinë diqysh, me vështërsit më la, po adha jo është problem, gjithësëse, se nuk e din, qysh me përdora të barnë, adha jo një fakt që zdim si me i përdora, kur nuk shkru në gjuhën tonë, tjera gjuhë zdim.
E pensionistin e vzat Alia, kritikat e ti i drejton ka institucionet gjeqse.
Jo që trenta, po shumë që trenta jonë, barnet. Bile për pensionistat, kjo është katastrofë. Një mërë 50 evra, hoti mërë 110 evra. Pasha zotin ka denion që ato barre e shkërket. Shka me thonë, gjënaj Allah e të është, po vdezin për ditë pensionistat për vdezin.
ka dhe një gjika me blie, ka dhe një gjiska me blie, barna, po për fjalla, që të barna gjënë për shtypën e gjakit, e që të do sende, pse qeveria nuk u jep penzionistave mja odhonë pa pare, që thonë. Hajtë për do me thonë dhe i da që ka orti shtrent e sendë, ve që të gjika nevoj për shemot, për sheqirin, për shtypën e gjakit. Tho lipët me o mundësue e mja odhonë pa pare, mja odhonë. Që ta ata, apo me nëjnë vetë gjika babë, nona, sendë, me i vdek nona, për shemot, për barna, për sendë. Çka kishte menduar apo kupton ajo? Nuk po mendoj nuk konsta edhe deri parë e madhe për shembull për shtetin e Kosovës, mjau mundsua që atë xhikan për mise 65 vjet xhikan i 50 vogël.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Kërkesa opozitës në Maqedoni për shkurtimin e 200 milion eurove nga buxheti duket se e ka bllokuar miratimin e tij. Tash së dy javë në komisionet e kuvendit të Maqedonisë po zhvillohet debati i ashpër lidhur me këtë çështje. Ekspertët thonë se në rast se buxheti nuk miratohet deri në fund të vitit, atëherë Maqedonia duhet ta zbatojë financimin e përkohshëm. Ata paralajmërojnë se çdo përpjekje për miratimin e buxhetit jashtë procedurës parlamentare do të ishte kundër kushtetues. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Debati në komisionet e parlamentare rreth propozimit buxhetit ka vazhduar, por pa ndonjë marrëveshje konkrete për zhbllokimin e situatës që mund të rezultojë me mos miratimin e buxhetit këtë vit, pasi opozita nuk e që dorë nga amendamentet për shkurtimin e 204 milion eurove nga buxheti që janë barabar të merren në formë të huasën nga Banka Botërore. Opozita konsideron se këto para do të përdoren për zgjedhjet lokale dhe promovime tjera të partive në pushtet, në kohën kur vendi po përballet me krizë të thellë ekonomike. Andaj për pamundësimin e miratimit të tij ka propozuar mbi 1200 amendamente, më shumë se 400 janë propozuar nga 20 zeqiri deputetë i opozitës shqiptare, i cili kërkon destinim të fondeve buxhetore për zhvillimin edhe të zonave të banuara me shqiptar. Partitë në pushtet kanë hedhur poshtë pretendimet e këtilla duke thënë se buxheti nuk është diskriminues dhe se 204 milion eurot janë parapara për financimin e projekteve zhvillimore. Duke e komentuar pozicionet e këtila dhe debatin polemizuas të përcjellur me fyerje dhe kërcënime fizike, ekspertët thonë se kjo flet për nivelin të jetë ullët të komunikimit të klasës politike në vend, nga i cili mund të humbin të gjithë e mëse shumë të qytetarët të cilët e presin standard më të mirë jetësor.
Krajnët rezultate pogumen za Republika Makedonia od poveqë aspektin.
Rezultati përfundimtar është humbës për Republikën e Maqedonisë në të gjitha aspektet. Kjo flete për kapacitetin e vet institucioneve, por edhe më gjerë për një kulturë të ullët politike e cila ka bërë tashmë folen e saj në Maqedoni, apo është të bërë praktik në një periudhë më të gjatë kohore. Kjo është e papranueshme pasi partit kanë për obligim të punojnë për interesat e qytetarëve e jo për interesat e tyre personale apo të grupeve të caktuara, thot profesori universitari Ilija Cevski. Nga ana tjetër, Zoran Vitanović, ministri i ekonomisë, thotë se në rast se buxheti nuk miratohet deri më 31 dhjetor, atëherë do të veprohet në bazë të dispozitave ligjore për financimin e përkohshëm të pagave, pensioneve dhe të ndihmave sociale deri në miratimin e buxhetit të ri.
Има механизми, има методи, значи тоа не е спорно, меѓутоа не во се и не секогаш. Во секој случај
ка механизма, ка метода, кјо нук është контестуесе, por јо на пафондоси паси до të параќитен проблемет të theksuara me likuiditetin e shtetit. Situata e tanishme është jo serioze, si për pushtetin ashtu edhe për opozitën. Është drejt legjitime opozitës që të kundrështoj, por deri në një mas të caktuar, pasi nëse veprohet kështu siç po ndodh, dëmet do të jenë të mëdha, do të pasojnë qytetarët. Pra partitë duhet të gjenë zgjidhje, të lënë anash interesat partijake dhe të miratojnë buxhetin, thotë Vitanov. Deri tani grupet parlamentare kanë mbajtur disa koordinime në kuvend për të dalë nga gjendja e krijuar, por asnjëra prej tyre nuk ka dhënë rezultate. Madje opozita ka dalë me parashikime se pushteti sipasaj është duke e përgatitur një skenar të zi për miratimin e buxhetit jashtë procedurës parlamentare, që amendamentet e tyre të shqyrtohen nga qeveria pa debat në trupat kuvendore. Duke e komentuar këtë, Osman Kadriu, ekspert juridik, thotë se një veprim i tillë nëse ndodh, do të ishte kundër kushtetues.
Në qoftë se nuk përfillen këta amandamente, kam fjalën të diskutohet edhe të votohet, nuk do të thotë se do t'i pranoj shumica parlamentare, por atë duhet të mundsohet propozuesve që të diskutohet për amandamentet. Çdo formë tjetër mendoj se do të ishte jo ligjore, jo kushtetuese, edhe do të sjellë edhe matutje kërcimin e marrëdhënieve edhe krizën e thell politike në të cilën kalon tash parlamenti edhe gati tërë shteti.
Sot ai duke shtuar se kriza mund të dekalohet vetëm me marrëveshje politike, pasi për të diskutuar të gjitha amendamentet do të nevojiteshin muaj të tërë debat në Kuvendin e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mbrëm ka shpallur se i nominuari i tij për postin e sekretarit të ardhshëm të shtetit është senatori John Kerry. Ky nominim u bë vetëm disa ditë pasi nga gara për këtë post u tërhoq ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Susan Rice për shkak të kritikave të ashpra të anëtarëve republikan të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama është shprehur krenar për zgjedhjen e tij për sekretar amerikan të shtetit.
I am very proud to announce my choice for America's next Secretary of State, John Kerry.
Jam shumë krenar për ta shpallur zgjedhjen time për sekretarin e ardhshëm të shtetit të Amerikës, John Kerry. Në një kuptim, tërë jeta e Johnit e ka përgatitur atë për këtë rol. Si djali shërbyesit të shërbimit të jashtëm, ai ka respekt të thellë për meshkujt dhe femrat e departamentit të shtetit, për rolin që ata e luajnë në avancimin e interesave dhe vlerave tona, rrezikun që ata e marrin dhe sakrificat që ata e bëjnë së bashku me familjet e tyre, tha Barack Obama në shtëpinë e bardhë në Washington. Më tutje Obama deklaroi se i nominuari i tij për sekretar të ardhshëm të shtetit, senatori John Kerry, është një personalitet që ka fituar respektin e liderëve në mbar botën.
Over these many years, John's earned the respect and confidence of leaders around the world.
Gjatë këtyre shumë viteve, Johnny e ka fituar respektin dhe besimin e liderëve në mbar botën. Atij nuk do t'i duhet të shumë stërvitje për këtë punë. Ai e ka fituar respektin dhe besimin e kolegëve të tij në Senat, të republikanëve dhe demokratëve. Mendoj se është korrekte të thuhet se pak individë njohin aq shumë president dhe kryeministra ose kanë zotrim të tillë për politikën tonë të jashtme si John Kerry. Kjo e bën atë zgjedhje perfekte për të udhëhequr diplomacinë amerikane në vitet e ardhshme, tha mbrëmë Barack Obama në shtëpinë e bardhë në Washington, duke e nominuar senatorin John Kerry për sekretar amerikan të ardhshëm të shtetit. Më tutje zoti Obama theksoi se ai duhet ta ketë parasysh se Amerika po e kthen faqen e dekadës së luftës.
As we turn the page on a decade of war, he understands that we've got to harness all elements of American power and ensure that they're working together.
Derisa ne e kthejmë faqen e dekadës së luftës, ai e kupton se ne duhet të shfrytëzojmë të gjitha elementet e fuqisë amerikane dhe të sigurojmë se ato po punojnë së bashku, tha Barack Obama. Aktualisht sekretare amerikane e shtetit është Hillary Clinton, e cila kishte kërkuar nga presidenti Obama që ta zëvendësoj atë. Nominimi i zotit Kerry u bë vetëm disa ditë pasi ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Susan Rice është tërhequr nga gara për këtë post pas kritikave të ashpra nga anëtarët e Partisë Republikane në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Analistët konsiderojnë se zoti Kerry, që aktualisht është kryesues i Komitetit të Senatit për Marrëdhënie të Jashtme, me lehtësi do ta kaloj konfirmimin nga kolegët e tij në Senat. John Kerry ishte kandidat demokrat për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në vitin e 2004. Ai ishte mbështetës kryesor i nismave të politikës së jashtme të presidentit Barack Obama në Kongres. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjatë këtij viti janë shënuar 24 raste serioze të kërcënimeve apo pengesave në punën e gazetarëve, ka vlerësuar sot Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës. Profesuesit e sërbëve të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me platformën e Serbisë për Kosovën. Ekspertët theksojnë se deficiti i lartë tregtar paraqet problem të madh për ekonominë e Kosovës. Kërkesat e opozitës e kanë bllokuar miratimin e buxhetit të Maqedonisë në parlamentin e këtij vendi. Presidenti Barack Obama tha se i nominuari i tij për sekretar amerikan të shtetit John Kerry ka respekt në gjithë botën. Bashkimi Evropian dhe Rusia së bashku kanë kërkuar negociata direkte pa parakushte ndërmjet Izraelit dhe autoritetit palestinez. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.